Μετά από την ανακεφαλαίωση των μακαρισμών που κάναμε στην προηγούμενη μας ομιλία, αγαπητοί αδελφοί, ερχόμαστε σήμερα να συνεχίσουμε την ερμηνεία της επί του όρους ομιλίας του Κυρίου μας. Αφού ο Κύριος παρουσίασε ενώπιόν μας τον ενάρετο άνθρωπο, τον Άγιο άνθρωπο, ο οποίος είναι ταυτοχρόνως και ο μακάριος, ο ευλογημένος, ο ευτυχής. Αφού λοιπόν τον περιέγραψε, έρχεται στη συνέχεια να μας παρουσιάσει ποια είναι η θέση των χριστιανών μέσα στον κόσμο, μέσα στην κοινωνία των ανθρώπων. Επειδή ίσως να δημιουργήθηκε η παρεξήγηση στους ακροατάς του και στους ακροατάς όλων των αιώνων ότι ο ιδανικός άνθρωπος, ο αληθινά χριστιανός, είναι ο ταπεινός, ο πράος, ο ανεξίκακος, ο υπομονετικός, ο ειρηνοποιός κτλ. Και με αυτόν τον τρόπο είναι ένα παθητικό στοιχείο μέσα στην κοινωνία, ένας άνθρωπος απλώς και μόνον καλοκάγαθος, χωρίς να συνεισφέρει ουσιαστικά στο κοινωνικό σύνολο, έρχεται ο Κύριος να άρει αυτή την παρεξήγηση και λέει ότι ο χριστιανός είναι μέσα στην κοινωνία κάτι πολύ σπουδαίο. Η θέση του χριστιανού είναι πολύ σημαντική μέσα στον κόσμο των ανθρώπων. Και για να το εξηγήσει καλύτερα αυτό στους ακροατές του και σε όλους τους ανθρώπους, μας παρομοιάζει τους χριστιανούς όσον αφορά την θέση που έχουν μέσα στην κοινωνία με 4 παραδείγματα. Πρώτον, το παράδειγμα του άλατος, του αλατιού. Δεύτερον, το παράδειγμα του φωτός. Τρίτον, το παράδειγμα της πόλεως που είναι χτισμένη στην κορυφή ενός βουνού. Και τέταρτον, μας παρομοιάζει τους χριστιανούς με το λιχνάρι. Ας έρθουμε να τα δούμε αυτά πιο αναλυτικά. Λέει λοιπόν ο Κύριος, «Ημείς εστέ το άλας της γης, εάν δε το άλας μορανθεί, εντίνη αλισθήσετε, εις ουδέν ισχύει έτη, ημί βληθήνε έξω και καταπατήστε υπό των ανθρώπων». Με απλά λόγια, «Σεις, οι μαθητέ μου και όλοι οι χριστιανοί, είσαστε το άλας της κοινωνίας. Εάν όμως αυτό το άλας χαλάσει, χάσει την ενεργητική του δύναμη, με τι θα το αλατίσουμε? Δεν θα έχει πια καμιά αξία παρά να πεταχθεί έξω στους δρόμους, στα χωράφια και να καταπατείται από τους ανθρώπους». Ας προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε όσο μπορούμε τον στίχο αυτό. Όπως ξέρουμε όλοι μας, το άλας είναι ένα βασικό στοιχείο της ζωής μας. Είναι ένα στοιχείο που έχει, θα λέγαμε, 4 ιδιότητες. Η πρώτη ιδιότητα του αλατιού είναι ότι το χρησιμοποιούμε για να προφυλάξουμε διάφορα τρόφιμα από τη σύψη, από την αποσύνθεση, από το σάπισμα. Έτσι βάζουμε αλάτι πολλές φορές στο κρέας και το διατηρούμε για πολύ καιρό, στο ψάρι και στο γάλα ακόμα βάζουμε αλάτι και το κάνουμε τυρί για να το κρατήσουμε αρκετούς μήνες. Όπως λοιπόν το αλάτι έχει την ιδιότητα να διατηρεί τις τροφές για να μην χαλάσουν και να μην μουχλιάσουν και να μην αποσυνδεθούν, έτσι αδελφοί μου και οι χριστιανοί είναι σαν το αλάτι μέσα στην κοινωνία των ανθρώπων. Δηλαδή συντηρούν την κοινωνία από την ηθική σύψη, από την διαφθορά, και την μεταμορφώνουν. Ένας υπάλληλος, για παράδειγμα, μέσα στο γραφείο του μπορεί να γίνει αφορμή να καταστεί άλλας και να διατηρήσει σε ένα επίπεδο ηθικής καταστάσεως υψηλού βαθμού τους συναδέλφους του. Ένας στρατιώτης επίσης μέσα στο στρατόπεδο μπορεί και αυτός να συγκρατήσει την διαφθορά όσο είναι δυνατόν. Ένας μαθητής στο σχολείο μπορεί να επηρεάσει τους συμμαθητές του, ακόμα και τους καθηγητές του, και να δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα πιο πνευματική. Ακόμα δεν θα έλεγα και ένας βουλευτής μέσα στη Βουλή των Ελλήνων θα μπορούσε να αποτελέσει αλάτι, να διατηρήσει δηλαδή το σώμα αυτό το εκλελεγμένο σε ένα πνευματικό επίπεδο ανώτερο. Εννοείται όμως ότι ο άνθρωπος αυτός που θα παίξει το ρόλο του αλατιού είναι αυτός που περιέγραψε ο Κύριος προλίγου στους μακαρισμούς. Είναι ο ταπεινός, είναι ο πράος, είναι ο υπομονετικός, είναι ο ελεήμων, είναι ο εγκρατής κλπ. Με τα λόγια του και με τα έργα του προπάντων μπορεί ο χριστιανός μέσα στο κοινωνικό σύνολο που βρίσκεται να διατηρήσει την κατάσταση αυτή της ηθικής τελειότητος. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι, χρησιμοποιώντας μια άλλη παρομοίωση, ότι είναι ένα φρένο στην κατρακύλα της κοινωνίας μας. Είναι μια αντίδραση προς το κακό. Έτσι ήταν πάντοτε οι άνθρωποι του Θεού. Αν θυμηθούμε τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, τους οποίους έστελνε ο Θεός σε περίοδο που ο Ισραηλικός λαός είχε απομακρυνθεί από το θέλημά του, είχε ξεστρατήσει και είχε αρχίσει να διαφθείρεται και να διαβρώνεται ηθικά, και έπαιξαν τον ρόλο του άλατος, και αργότερα οι Απόστολοι, αργότερα οι πατέρες της Εκκλησίας μας και γενικά όλοι οι Άγιοι. Πρώτη λοιπόν ιδιότητα του αλατιού, όπως είπαμε, είναι να συντηρεί, να μην επιτρέπει στις τροφές να χαλάσουν. Έτσι και ο χριστιανός συντηρεί την κοινωνία των ανθρώπων από την ηθική κατάπτωση. Δεύτερη ιδιότητα είναι ότι το αλάτι νοστιμίζει το φαγητό. Ακόμα και στο ψωμί βάζουμε αλάτι. Και το νερό έχει μέσα, όπως λένε οι επιστήμονες, κάποια άλατα. Νερό χωρίς άλατα, απεσταγμένο νερό, είναι άγευστο και ανούσιο. Δεν μπορούμε να το πιούμε. Έτσι λοιπόν και οι χριστιανοί είναι και πρέπει να είναι το αλάτι της κοινωνίας, με την έννοια ότι πρέπει να νοστιμίζουν, να κάνουν πιο όμορφη την ζωή των ανθρώπων. Μια φιλανθρωπική ενέργεια, μια επίσκεψη σε ένα άρρωστο, ένας παρήγορος λόγος σκορπά βέβαια την χαρά και το χαμόγελο. Κάνει πιο όμορφη την ζωή των ανθρώπων. Γι' αυτό ένας σοφός πολύ σωστά είπε ότι ό,τι είναι η ψυχή για το σώμα, είναι και η χριστιανή για την κοινωνία. Όπως η ψυχή δίνει ζωή στο σώμα των ανθρώπων, έτσι και οι χριστιανοί δίνουν ψυχή στην κοινωνία μας. Ακόμα, τρίτο χαρακτηριστικό είναι ότι στο φαγητό βάζουμε λίγο αλάτι σε σχέση με την τροφή. Δεν βάζουμε μια χούφτα αλάτι, βάζουμε πάρα πολύ λίγο. Αυτό το λίγο όμως είναι αρκετό να κάνει νόστιμο το φαγητό. Έτσι και οι χριστιανοί. Δεν είναι πολλοί οι χριστιανοί μέσα στην κοινωνία. Ήταν και είναι η μειοψηφία. Οι ολιγότεροι είναι οι χριστιανοί. Πώς ήταν οι Απόστολοι? 12 ήταν στον αριθμό. Και όμως αυτοί οι λίγοι, οι ελάχιστοι, με τα ελάχιστα προσόντα που είχαν, τα κοινωνικά και τα μορφωτικά και τα οικονομικά, κατάφεραν να αλλάξουν και να μεταμορφώσουν ολόκληρη την κοινωνία. Θυμηθείτε τι λέει και ο Απόστολος Παύλος: «Μικρά ζύμη, όλον το φύραμα ζυμή». Δηλαδή λίγο προζύμι είναι αρκετό ολόκληρο το ζυμάρι να το μεταμορφώσει και να το μετατρέψει. Αλλά και οι σύγχρονοι εργάτες του Ευαγγελίου που εργάζονται ως Ιεραπόστολοι στο εξωτερικό, στις χώρες αυτές όπου ο Λόγος του Θεού ακόμα τώρα αρχίζει να διαδίδεται, και αυτοί είναι ελάχιστοι σε σχέση με το πόσοι θα έπρεπε να ήταν. Και ένας ακόμα, αδελφοί μου, μπορεί να κάνει μεγάλα πράγματα. Σας αναφέρω ένα παλαιότερο παράδειγμα της Εκκλησίας μας αλλά και της ελληνικής ιστορίας. το οποίο συχνά αναφέρουμε πολύ, είναι ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Ένας άνθρωπος, και τι κατάφερε να κάνει? Κατάφερε να κάνει κάτι που ίσως όλοι οι θεολόγοι της πατρίδος μας να μην μπορέσαμε να καταφέρουμε να κάνουμε. Έκανε κάτι που ολόκληρο Υπουργείο Παιδείας και ολόκληρος κρατικός μηχανισμός δεν κάνει και δεν μπορεί να κάνει. Ίδρυσε σχολεία, ίδρυσε δημοτικά γυμνάσια, αναμόρφωσε ηθικά και πνευματικά και θεολογικά, αν θέλετε, το δούλο γένος που ήταν βυθισμένο μέσα στο σκοτάδι της άγνοιας και της πλάνης. Και ένα πιο σύγχρονο παράδειγμα, ίσως μερικοί από εσάς θα έχετε διαβάσει ένα βιβλίο που λέγεται «Ο πατήρ Αρσένιος». Όσοι δεν το έχετε διαβάσει, σας συνιστώ να το διαβάσετε. Μιλά για έναν Ρώσο σύγχρονο Άγιο, ο οποίος επί καθεστώτος κομμουνιστικού βρέθηκε στις φυλακές της Σιβηρίας. Ένας άνθρωπος ιερέας ήταν και κατάφερε ένα μεγάλο μέρος να επηρεάσει μέσα στις φυλακές. Πώς? Με τη συμπεριφορά του, με το παράδειγμά του, με τον λόγο του. Και αυτό ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είπε, ότι εις άνθρωπος ζηλωθεί ο πεπειρωμένος, ολόκληρον διορθώσαστε δύνατε δήμον. Ένας άνθρωπος φτάνει, λέει, αλλά να έχει μέσα του ζήλο θεϊκό, φλόγα θεϊκή, μπορεί αυτός ο άνθρωπος να διορθώσει ολόκληρη κοινωνία. Έχουμε παραδείγματα μαθητών, όπως είπα και προηγουμένως, που άλλαξαν το σχολείο τους. Έχουμε παραδείγματα στρατιωτών που άλλαξαν ολόκληρο το στρατόπεδο και τους έκαναν κατηχητικό σχολείο. Και τέταρτη ιδιότητα του άλατος είναι ότι το αλάτι ενεργεί σιωπηλά, χωρίς θόρυβο. Κάνει τη δουλειά του το αλάτι αθόρυβα. Έτσι και ο χριστιανός, χωρίς θορύβους, χωρίς δημοσιότητες, πολλές φορές χωρίς και να μιλήσει ακόμα, ενεργεί. Και συνεχίζει ο Κύριος, εάν δε το άλας μορανθεί εν τίνη αλισθήσετε, αν το αλάτι τώρα που έχει αυτές τις σπουδαίες ιδιότητες και κάνει αυτά τα θαυμαστά πράγματα, έτσι το έκανε ο Θεός, χάσει αυτές τις ιδιότητες του, δεν μπορεί δηλαδή να διατηρήσει τις τροφές, δεν νοστιμίζει τις τροφές, τι θα του κάνουμε το αλάτι? Θα το πετάξουμε, είναι άχρηστο πλέον, δεν έχει καμιά αξία. Και άχρηστο, ολοκληρωτικά άχρηστο, γιατί ενώ άλλες τροφές όταν χαλάσουν μπορούν και λίπασμα να γίνουν, το αλάτι ούτε λίπασμα δεν γίνεται, είναι τελείως άχρηστο. Έτσι, αδελφοί μου και οι χριστιανοί, αν σταματήσουν να αγωνίζονται κατά του κακού και αρχίσουν και αυτοί να συμβιβάζονται με την κοσμικότητα και το πνεύμα του ευδαιμονισμού που υπάρχει γύρω μας και δεν προσφέρουν τίποτε στην κοινωνία, πώς θα θεραπευθούν αυτή και η κοινωνία? Τότε δεν θα υπάρχει καμιά ελπίδα για τον κόσμο. Στο σημείο αυτό, ας θυμηθούμε ένα παράδειγμα από την Παλαιά Διαθήκη, πολύ χαρακτηριστικό και πολύ συγκλονιστικό. Όταν ο Θεός αποφάσισε να καταστρέψει τα Σόδομα και τα Γόμορα, τον παρακάλεσε ο Αβραάμ και του είπε, όταν τον επισκέφτηκαν οι τρεις άγγελοι, η Αγία Τριάς, λέει, αν υπάρχουν μέσα στην πόλη 50 καλοί άνθρωποι, άνθρωποι του Θεού, θα καταστρέψεις τα Σόδομα? Λέει, όχι, δεν θα τα καταστρέψω. Αν υπάρχουν 40, ούτε αν υπάρχουν 40 θα τα καταστρέψω. Αν υπάρχουν 30, και 30 να υπάρχουν, εγώ δεν θα καταστρέψω τα Σόδομα και τα Γόμορα. Κατεβαίνει ο Αβραάμ, κατεβαίνει και φτάνει μέχρι τα 10. Δεν υπήρχαν, αδελφοί μου, ούτε 10 άνθρωποι. Αν υπήρχαν 10 άνθρωποι, ο Θεός θα διέσωζε τα Σόδομα και τα Γόμορα. Βλέπετε ότι χάθηκε το αλάτι από την κοινωνία εκείνη και γι' αυτό ο Θεός έστειλε την φοβερή αυτή τιμωρία που τους έκαψε με πυρ και θείο. Ισου δεν ισχύει έτη, ημί βληθήνε έξω και καταπατήστε υπό τον ανθρώπο. Θα το καταπατούν οι άνθρωποι, θα εξευτελιστούν δηλαδή οι χριστιανοί και εξαιτίας αυτών θα δυσφημιστεί και το όνομα του Χριστού. Πρώτη λοιπόν ιδιότητα, πρώτο παράδειγμα που χρησιμοποίησε ο Χριστός για τους μαθητάς του και για όλους εμάς τους λεγόμενους χριστιανούς, είναι ότι είναι και είμαστε και πρέπει να είμαστε το αλάτι της κοινωνίας. Δηλαδή, εκείνοι οι οποίοι θα προσπαθούμε να συγκρατήσουμε την κοινωνία από την σαπίλα, από την διαφθορά. Δεύτερο παράδειγμα, οι χριστιανοί, οι μαθητές του Κυρίου, είναι το φως του κόσμου. Ημίσεστε το φως του κόσμου. Ένα άλλο απαραίτητο στοιχείο της ζωής μας είναι το φως. Μεγάλη αξία του φωτός. Δεν χρειάζεται να την επισημάνουμε και να την τονίσουμε. Ο καθένας από εμάς την καταλαβαίνει αν προσπαθήσει για μια μέρα να κλείσει τα μάτια του και να μην βλέπει γύρω του. Να βάλει ένα πανί μπροστά, θα δει τότε πόσο δύσκολο πράγμα είναι κανείς να χάσει το φως του. Το φως είναι αυτό που μας βοηθά να βλέπουμε το περιβάλλον μας, ώστε να προστατευόμαστε από τους διάφορους κινδύνους, να μην σκοντάφτουμε, να μην πέφτουμε, να μπορούμε να κινηθούμε όπου θέλουμε και να κάνουμε τις δουλειές που θέλουμε. Και δεύτερον, το φως είναι αυτό που μας βοηθά να χαρούμε τις ομορφιές της φύσεως. Έτσι, αδελφοί μου, και στον πνευματικό κόσμο, ποιο είναι το φως το οποίο φωτίζει τους ανθρώπους? Το λέει ο ίδιος ο Κύριος: «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ο περιπατών, ο ακολουθών εμή, που μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής». Εγώ είμαι, λέει, το φως του κόσμου και εκείνος που με ακολουθεί δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει πάντοτε μαζί του το φως της ζωής. Εκείνος είναι το φως του αληθινών, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον στον κόσμο. Πριν έλθει ο Χριστός στον κόσμο, όπως και η ιστορία εξάλλου το μαρτυρεί, υπήρχε ένα σκοτάδι απέραντο στην κοινωνία, παγκοσμίως. Υπήρχε καταρχήν θρησκευτικό σκοτάδι. Υπήρχε ειδωλολατρία. Οι άνθρωποι έχασαν την έννοια του αληθινού Θεού. Δεν ήξεραν ποιος είναι ο αληθινός Θεός. Και άρχισαν να λατρεύουν 1000 πράγματα εν πολύ ανόητα. Άρχισαν να λατρεύουν τα ζώα, άρχισαν να λατρεύουν τα ποτάμια για θεούς, τον ήλιο, τη σελήνη, τα αστέρια, τα διάφορα στοιχεία της φύσεως όπως είναι ο άνεμος, οι αστραπές, ακόμα και φυτά και ζώα όπως είναι οι αγελάδες που μέχρι σήμερα στην Ινδία τις λατρεύουν για θεούς, τις έχουν ιερά ζώα. Εκεί κατέληξε ο άνθρωπος, εκεί κατάντησε να λατρεύει την κτήση παρά τον κτήσαντα. Υπήρχε ακόμα ηθικό σκοτάδι, υπήρχε διαφθορά απερίγραπτη. Ο άνθρωπος κατάντησε να γίνει χειρότερος από τα ζώα, διότι διέπρατε και πράξεις που ούτε τα ζώα δεν τις κάνουν αυτές τις πράξεις. Υπήρχε ακόμα κοινωνικό σκοτάδι, υπήρχε η δουλεία. Οι περισσότεροι άνθρωποι ήταν δούλοι και στην Αθήνα ακόμα, όπου υποτίθεται το ανθρώπινο πνεύμα έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο που μπορούσε να φτάσει στην αρχαιότητα, και εκεί ακόμα υπήρχε κοινωνικό σκοτάδι. Οι δούλοι ήταν δεκαπλάσιοι από τους ελεύθερους και εργάζονταν αυτοί οι δούλοι για να απολαμβάνουν τα αγαθά τους οι ελεύθεροι Αθηναίοι. Η θέση ακόμα της γυναίκας και η θέση του παιδιού ήταν πολύ εξευτελιστική. Όταν όμως ήλθε ο Χριστός, αυτό το σκοτάδι διαλύθηκε. Και όπως όταν ανατείλει ο ήλιος, τα άγρια θηρία τρέχουν και κρύβονται στις σπηλιές τους, έτσι και με την ανατολή του νοητού ηλίου της δικαιοσύνης του Κυρίου μόνο Ιησού Χριστού, όλα τα θηρία, τα άγρια και οι δαίμονες εξαφανίστηκαν. «Ο λαός ο καθήμενος εν σκότη είδε φως μέγα», λέει ο προφήτης Ισαΐας, «και της καθημέρνης εν χώρα και σκιά θανάτου φως ανέτειλεν αυτής». Και όπως ψάλλουμε στο ωραίο απολυτίκιο της γεννήσεως του Κυρίου μας, «Η γέννησή σου Χριστέ ο Θεός ημών ανέτειλε το κόσμο το φως το της γνώσεως». Σκόρπισε καταρχήν το φως της θεογνωσίας, μας είπε ποιος είναι ο αληθινός Θεός, ότι αυτά όλα είναι ψέματα, δεν είναι θεοί, είναι κτίσματα και αυτά όπως και ο άνθρωπος, κατώτερα από τον άνθρωπο. μας οδήγησε στη θεογνωσία. Όθεν θεογνωσίας προς φως οδηγηθέντες, όπως ψάλλουμε σε ένα ύμνο. Μας έδωσε ακόμα το φως της αγιότητος και της εν Χριστώ καινής κτήσεως. Μας είπε ποιος είναι ο αληθινός άνθρωπος, πότε ο άνθρωπος ολοκληρώνεται όταν τηρεί τις εντολές του Θεού. Και ακόμα σκόρπισε το φως της δικαιοσύνης και έκανε την κοινωνία ένα παράδεισο, εάν φυσικά τηρεί τις εντολές του. Γιατί όμως λέει εδώ ο Χριστός «Ημίσεστε το φως του κόσμου»? Από τη μια λέει ότι εγώ είμαι το φως του κόσμου, από την άλλη λέει ότι εσείς είστε το φως του κόσμου. Τι συμβαίνει? Φως του κόσμου είναι απόλυτα ο Χριστός. Όμως υποσχετική έννοια είναι και οι Απόστολοι και οι Επίσκοποι και οι Ιερείς και ο κάθε Χριστιανός. Και όπως οι πλανήτες φωτίζουν και αυτοί, αλλά το φως τους δεν το έχουν αφεαυτόν, από μόνα τους, από μόνοι τους, αλλά το παίρνουν από τον ήλιο και το αντανακλούν, έτσι και οι χριστιανοί παίρνουν φως από το ανέσπερο φως του Κυρίου μας και το αντανακλούν και το μεταδίδουν. Δεύτε λάβετε φως εκ του ανισπέρου φωτός. Άρα λοιπόν καθήκον του κάθε χριστιανού είναι να γίνει φως στον κόσμο. Δεν φτάνει να δεχθεί ο ίδιος το φως, πρέπει αυτό το φως να το μεταδώσει, να το εκπέμψει και στους άλλους ανθρώπους. Αυτό έκαναν οι Απόστολοι, αυτό έκαναν οι πατέρες της Εκκλησίας και ιδίως οι τρεις ιεράρχες που τους αποκαλούμε μέγιστους φωστήρας της Τρισιλίου Θεότητος. Αυτό έκαναν οι Ιεραπόστολοι όλων των αιώνων. Καθώς απέσταλ και με ο Πατήρ, καγώ πέμπω ημάς. Όπως με έστειλε ο Πατέρας, έτσι και εγώ σας στέλνω, λέει ο Χριστός. Όπως είμαι εγώ φως, θα γίνετε τώρα κι εσείς φώτα. Πορευθέντες εις τον κόσμο άπαντα, κηρύξετε το Ευαγγέλιο πάση τη κτήση. Και σήμερα, αδελφοί μου, οι αληθινοί χριστιανοί είναι φως μέσα στην κοινωνία. Οδηγούν τους ανθρώπους από την άγνοια στην αλήθεια, από την αμαρτία στην αγιότητα. Πόσοι από εμάς, ή μάλλον όλοι μας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οφείλουμε την πορεία μας στον Χριστό σε κάποιο κατηχητή, σε κάποιο ιερέα, σε κάποιο επίσκοπο ή ακόμα το συνηθέστερο στους γονείς μας. Κάποιος άνθρωπος μας οδήγησε στον δρόμο του Θεού. Αυτός έγινε το φως για να οδηγηθούμε εμείς στον Κύριο. Κάπου ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος αναφέρει ότι φως πρέπει να είναι κατεξοχήν στους ανθρώπους και οι μοναχοί. Και λέει χαρακτηριστικά στο βιβλίο του ότι φως μοναχής άγγελοι και φως ανθρώπης μοναχοί. Για τους μοναχούς το φως που τους φωτίζει είναι οι άγγελοι και για τους ανθρώπους το φως πρέπει να είναι οι μοναχοί. Και συνεχίζει «Ου δύνατε πόλεις κρυβήνε επάνω όρους κειμένη». Το τρίτο παράδειγμα στη σειρά. Πρώτο λοιπόν οι χριστιανοί είναι το άλας. Δεύτερο είναι το φως που πρέπει να φωτίζουν. Και το τρίτο είναι ότι οι χριστιανοί είναι σαν μια πόλη που είναι χτισμένη πάνω σε ένα βουνό. Υπάρχουν πόλεις που είναι χτισμένοι σε πεδιάδες ή ακόμα και σε κοιλάδες. Και για να τις δει κάποιος πρέπει να πλησιάσει πάρα πολύ κοντά. Ταξιδεύεις με το αυτοκίνητο πολλές φορές και λέει η πινακίδα ότι είναι ένα χιλιόμετρο η πόλη που περιμένεις ή το χωριό και δεν το βλέπεις μπροστά σου. Και μόλις στρίψεις και κατέβεις μια κατηφόρα, τότε φαίνεται μπροστά σου σε λίγα μέτρα, θα λέγαμε, το χωριό αυτό. Υπάρχουν όμως πόλεις και χωριά που είναι κτισμένες πάνω σε υψηλό σημείο, στην κορυφή ενός βουνού. Αυτές οι πόλεις, αυτά τα χωριά είναι περίβλεπτα. Από όπου και να πάει κανείς τα βλέπει. Δεν χρειάζεται να πλησιάσει κοντά και από μακριά τα βλέπει και από δεξιά και από αριστερά και από όλες τις κατευθύνσεις είναι ορατά και θεατά. Έτσι λέει ο Χριστός και ο χριστιανός. Είναι σαν μια πόλη επάνω όρους κειμένη, πάνω σε ένα βουνό, στην κορυφή του βουνού. Όλοι είναι έτοιμοι να τον παρατηρήσουν και να τον σχολιάσουν. Να σχολιάσουν τα έργα του, να σχολιάσουν τον τρόπο που μιλά, τον τρόπο που γελά, τον τρόπο που περπατάει, τον τρόπο που κοιτάζει και γενικά την κάθε του κίνηση. Ή για να τον θαυμάσουν και να διδαχθούν από αυτόν οι καλοπροαίρετοι, ή το συνηθέστερο, για να βρουν ατέλειες και αδυναμίες και σφάλματα και να δικαιολογήσουν την άτακτη ζωή τους. Την άτακτη ζωή του. Θα τα ακούσαμε κι εμείς πολλές φορές, ίσως, αν δεν προσέχουμε τη συμπεριφορά μας, να λένε για μας: «Κρίμα, είσαι και του κατηχητικού, κρίμα, πας και στην εκκλησία». Τα λέει ο κόσμος αυτά, γιατί μας προσέχουν, αδελφοί μου. Αυτό που είπε ο Κύριος είναι αιώνιος λόγος. Είμαστε σαν μια πόλης επάνω στην κορυφή του όρους και όλοι μας σχολιάζουν και μας βλέπουν για το, και την μικρότερη λεπτομέρεια της ζωής μας προσπαθούν να την παρεξηγήσουν. Βλέπετε και στις εφημερίδες και στα περιοδικά, στα μέσα μαζικής ενημερώσεως και παντού, πιάνουνε και το παραμικρό που γίνεται μέσα στην εκκλησία και το διαπομπεύουν, το παρουσιάζουν και το σχολιάζουν όπως θέλουν. Και επαναπαύουν έτσι τη συνείδησή τους και λένε: «Αφού οι παπάδες κάνουν τέτοια πράγματα, και εμείς θα μπορούμε να κάνουμε τα ίδια και χειρότερα». Χρειάζεται λοιπόν προσοχή, αδελφοί μου, πάρα πολύ προσοχή. Να σκεφτόμαστε ότι το κάθε τι που κάνουμε γίνεται αντικείμενο σχολείου, σχολιάζεται δηλαδή, και ή θα γίνουμε αφορμή να δοξαστεί το όνομα του Θεού ή θα γίνουμε αφορμή να δυσφημιστεί. Και συνεχίζει με το τέταρτο παράδειγμα: «Ουδέ και ουσι λίχνον και τη θέασιν αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί τη λιχνίαν και λάμπει πάση της εν τη οικία». Δηλαδή, όταν ανάβουμε ένα λιχνάρι, ξέρετε τι είναι το λιχνάρι, είναι ένα γυάλινο ή ένα πύλινο δοχείο μέσα στο οποίο βάζανε παλιά λάδι, βάζανε ένα φυτίλι και το ανάβανε για να φωτίζεται το σπίτι τη νύχτα. Αυτό λέει το λιχνάρι, το λίχνο όπως το λέει εδώ, δεν τον βάζουμε, λέει, κάτω από τον τενεκέ, από τον κουβά, δεν το κρύβουμε δηλαδή κάτω από ένα μέρος, κάτω από το κρεβάτι ή κάπου τέλος πάντων που δεν φαίνεται, αλλά το βάζουμε ψηλά στο λιχνοστάτι, όπως λέει εδώ, λιχνία, ούτως ώστε να λάμπει πάση της εν τη οικία, να φωτίζει όλους όσους είναι, όσοι είναι μέσα στο σπίτι. Αυτό είναι πολύ λογικό και φυσικό. Κατά παρόμοιο τρόπο, λέει ο Κύριός μας, εννοεί εδώ ότι δεν πρέπει η ζωή του χριστιανού και γενικότερα τα χαρίσματα και οι αρετές του να κρύβονται. Βεβαίως, μην παρεξηγηθούμε εδώ, δεν πρέπει να το κάνει αυτό ο χριστιανός από εγωισμό ή από επίδειξη. Πρέπει να το κάνει προς δόξαν του Θεού. Αυτή την διάθεση πρέπει να έχει. Πρέπει η αγιότητα και τα καλά έργα μας να γίνονται φανερά στους ανθρώπους για να τα βλέπουν, να τα θαυμάζουν και να τα μιμούνται και να δοξάζεται έτσι το όνομα του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος στις ποιματικές του επιστολές προς τον Τιμόθεο και προς τον Τίτο αναφέρει σε μερικές θέσεις ότι πρέπει ο χριστιανός και ειδικά ο επίσκοπος να είναι τύπος, δηλαδή να είναι παράδειγμα για τους άλλους. Λέει στον Τιμόθεο συγκεκριμένα: «Τύπος γίνου των πιστών εν λόγω, εν αναστροφή, εν αγάπη, εν πνεύματι, εν πίστη, εν αγνία». Να γίνεις παράδειγμα, λέει, στους άλλους πιστούς με τα λόγια σου, με την εν γέννη συμπεριφορά σου, με την αγάπη που πρέπει να σε διακρίνει, με την πνευματική σου ζωή, με την πίστη σου και με την αγνότητά σου. Και προς τον Τίτο: «Περί πάντα σε αυτόν παρεχόμενος τύπων καλών έργων, για όλα τα πράγματα να έχεις τον εαυτό σου σαν παράδειγμα καλών έργων στους άλλους συνανθρώπους σου». Πρέπει λοιπόν ο χριστιανός να βγει από το καβούκι του, όπως θα λέγαμε διαφορετικά. Δεν πρέπει το λιχνάρι να βρίσκεται κάτω από τον μόδιον, αλλά επί την λιχνία. Και αυτό βέβαια τις περισσότερες φορές πάντοτε θα λέγαμε ο Θεός το παραχωρεί και ο Θεός το θέλει και το πραγματοποιεί. Θα θυμάστε στην Παλαιά Διαθήκη μεγάλες προσωπικότητες, οι οποίες ζούσαν στην αφάνεια, αλλά ο Θεός τους ανέδειξε. Ενώ ήταν κρυμμένοι και κανείς δεν τους ήξερε, ξαφνικά τους παίρνει και τους δοξάζει. Ο Μωυσής, 40 χρόνια, έβοσκε, λέει, τα πρόβατα του πενθερούτου του Ιωθόρ. Ποιος τον ήξερε εκεί που ήταν? Απολύτως κανένας. Ήταν στην αφάνεια. Και όμως τον παίρνει ο Θεός και τον κάνει ηγέτη, τον μεγαλύτερο ίσως ηγέτη της ιστορίας, να ηγηθεί ενός λαού 2 εκατομμυρίων ανθρώπων και να τους πάρει από την σκλαβιά των 400 ετών και να τους οδηγήσει στην πατρίδα τους ελευθέρους. Ο Δαβίδ και αυτός βοσκός ήτανε, ποιμένας ήτανε, τον πήρε ο Θεός, τον έχρισε δια του Σαμουήλ και τον έκανε μέγα προφήτη και βασιλέα. Και όλοι οι προφήτες γενικά ήταν στην αφάνεια και ο Θεός τους δόξασε. Και για να χρησιμοποιήσουμε και παραδείγματα από την ιστορία της Εκκλησίας μας, πολύ χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Ιερού Χρυσοστόμου, ο οποίος αρχικά διάλεξε το μοναχικό βίο, άφησε τον κόσμο και πήγε στην έρημο, μακριά. Κανείς δεν τον γνώριζε, είχε ξεχαστεί. Και όμως η Εκκλησία, ο Χριστός δηλαδή, τον κάλεσε, τον έκανε διάκονο, τον έκανε πρεσβύτερο στην Αντιόχεια. Αλλά δεν σταμάτησε εδώ, ήθελε ακόμα πιο ψηλά να τον ανεβάσει ο Θεός και τον πήρε από εκεί και τον έφερε στην Κωνσταντινούπολη και τον έκανε Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως, τον Μεγάλο Πατέρα που σε λίγες μέρες θα εορτάσουμε. Ακόμα οι άλλοι πατέρες που παρόλη την αντίδραση που έδειξαν, όπως ο Μέγας Αθανάσιος που κρυβόταν να μην τον βρουν για να τον κάνουν επίσκοπο, παρόλα αυτά ο Θεός, επειδή ήταν θέλημά Του, τον πήρε και τον ανέδειξε. Και ο Άγιος Κοσμάς που αναφέραμε προλίγου, ήταν και αυτός σε μια μονή του Αγίου Όρους, στη μονή Φιλοθέου, και εκεί βέβαια ήταν και αυτός σαν ένας λίχνος, σαν ένα φως υπό των μόδιων. Αλλά θέλησε ο Θεός και τον ανέβασε επί την λιχνία. Τον πήρε και τον έκανε τον φωστήρα και οικουμενικό διδάσκαλο του έθνους μας και της Εκκλησίας. Γι' αυτό, αδελφοί μου, είναι πολύ κακό, είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού το να μας καλεί πολλές φορές η Εκκλησία μας και εμείς να αρνούμαστε. Πόσες φορές ο Επίσκοπός μας και γενικά όλοι οι Επίσκοποι απλώνει τα χέρια του σε παιδιά, πτυχιούχους θεολογίας, με γράμματα, με γνώσεις, με μελέτες, και τους παρακαλεί να αναλάβουν κάποιο κατηχητικό σχολείο, να αναλάβουν κάποιο κύκλο Αγίας Γραφής, να κάνουν κηρύγματα, αλλά δυστυχώς δεν θέλουν να αναλάβουν αυτό το πράγμα. Είναι σαν εκείνο που έκρυψε το τάλαντό του στη γη και θα δώσει λόγο στο Θεό. Αλίμονο, λέει ένας σύγχρονος ερμηνευτής, αν το φως το κρύβουμε στις θεολογικές βιβλιοθήκες και στις ιδιωτικές μελέτες. Πριν λίγες μέρες διέβαζα σε ένα βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης στην Σοφία Σιράχ το εξής: «Σοφία και κρυμμένη και θησαυρός αφανής, τι σοφέλεια έναν φωτέρης? Το να έχεις την σοφία σου, τη γνώση σου, τις σπουδές σου, τη μόρφωσή σου κρυμμένη και το να έχεις ένα θησαυρό αφανή. Ποια η ωφέλεια? Τίποτα απολύτως. Δεν ωφελείται κανείς με το να τα έχεις κρυμμένα αυτά τα πράγματα». Και συνεχίζει παρακάτω ο σοφός και θεόπνευστος συγγραφέας: «Κρίσον άνθρωπος αποκρύπτων την μορίαν αυτού ή άνθρωπος αποκρύπτων την σοφίαν αυτού». Καλύτερα, λέει, είναι ένας άνθρωπος ανόητος που κρύβει την ανοησία του και δεν φαίνεται ότι είναι ανόητος. Προτιμώ ένα τέτοιον άνθρωπο, λέει ο σοφός, παρά ένα σοφό άνθρωπο ο οποίος κρύβει τη σοφία του. Χειρότερος είναι δηλαδή ένας σοφός άνθρωπος που κρύβει την σοφία του και δεν τη φανερώνει στους ανθρώπους για να ωφεληθούν και άλλοι, από ένα ανόητο άνθρωπο, είναι χειρότερος αυτός από ένα ανόητο άνθρωπο που κρύβει την ανοησία του. Και τελειώνει ο Κύριος την περικοπή αυτή, την ενότητα αυτή, στο στίχο 16 λέγοντας: «Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα ημών των εν της ουρανής. όπως λάμπει, λέει, το φως του λιχναριού σε όλο το σπίτι, έτσι, λέει, πρέπει να λάμψει και το φως σας σε όλους τους ανθρώπους, για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον Πατέρα σας που βρίσκεται στους ουρανούς. Ο Θεός, αδελφοί μου, δοξάζεται με πολλούς τρόπους. Κυρίως δοξάζεται με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι με τα έργα Του, με τα θαυμαστά δημιουργήματα, όπως έχουμε πει και άλλες φορές. Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποίησιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Τα άστρα, δηλαδή ο ήλιος και η σελήνη, είναι έργα των χειρών του Θεού, και βλέποντάς τα ο άνθρωπος αναφωνεί με τον Δαβίδ: «Ως εμεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας». Δοξάζεται λοιπόν ο Θεός με τα έργα Του, αλλά περισσότερο δοξάζεται με τους Αγίους. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Πώς δοξάζεται με τους Αγίους? Όταν ο κόσμος βλέπει έναν Άγιο, ένα πραγματικό Άγιο δίπλα Του, όπως μας τον περιέγραψε ο Κύριος τους μακαρισμούς, ένα ταπεινό, ένα πράο άνθρωπο, ένα άνθρωπο που ποτέ δεν μιλά για τον εαυτό του, ένα υπομονετικό, ένα δίκαιο, ένα ελεήμονα, ένα εγκρατή, έναν άνθρωπο που αγαπά και τους εχθρούς του ακόμα και προσεύχεται για αυτούς, τότε πιστεύει ότι ο Θεός αυτού του ανθρώπου είναι ο αληθινός. Έχω ένα παράδειγμα ενός παλιού μας μαθητού που ήταν κοσμικό παιδί. Ήταν αντίθετος με την Εκκλησία, δεν άκουγε συμβουλές από κανένα. Όταν όμως γνώρισε ένα Άγιο Ιερέα και τον είδε από κοντά, τον θαύμασε και είπε: «Για να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι χριστιανοί, πάει να πει ότι υπάρχει Θεός». Πώς οδηγήθηκε να πιστέψει στον Θεό? Από έναν Άγιο άνθρωπο. Βλέπετε πόση δύναμη έχει η αγιότητα. Η χριστιανική ζωή είναι για τον κόσμο η καλύτερη απόδειξη της χριστιανικής διδασκαλίας. Ας μην επιστρατεύουμε επιχειρήματα να πείσουμε τον κόσμο ότι υπάρχει Θεός. Η καλύτερη απόδειξη είναι η δική μας η ζωή. Γι' αυτό και ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη καθολική του επιστολή λέει ένα πολύ σημαντικό πράγμα: «Την αναστροφήν ημών έχοντες καλήν εν της έθνεσιν, ή να ενώ καταλαλούσιν ημών ως κακοποιών, εκ των καλών έργων εποπτεύσαντες δοξάσωση των Θεών εν ημέρα επισκοπής». Δηλαδή, προσέξτε αδελφοί μου, λέει ο Απόστολος Πέτρος, να συμπεριφέρεστε καλώς μεταξύ των άλλων ανθρώπων που δεν πιστεύουν, να συμπεριφέρεστε με τρόπο δίκαιο, με τρόπο αληθινό, να μην πέφτετε σε σφάλματα και σε αμαρτίες, γιατί με αυτόν τον τρόπο, με την Άγια συμπεριφορά σας δηλαδή, θα διαψευστούν, θα καταλάβουν ότι αυτά που έλεγαν μέχρι τώρα εναντίον σας είναι ανυπόστατα, και θα δοξάσουν τον Θεό εν ημέρα επισκοπής. Όταν τους επισκεφθεί η χάρις του Θεού, θα θυμηθούν την ζωή που είδαν στο πρόσωπό σας και θα δοξάσουν τον Θεό. Γι' αυτό και οι πρώτοι χριστιανοί, όπως όλοι γνωρίζουμε, γίνονταν πιστευτοί στους ειδωλολάτρες πιο πολύ με τα έργα τους και λιγότερο με τα λόγια τους. Πολλές φορές μάλιστα δεν μιλούσαν καθόλου, και ιδίως με την αρετή της αγάπης. Ο Κύριος μας στις τελευταίες υποθήκες που έδωσε στους μαθητές του είπε χαρακτηριστικά ότι «εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμείς μαθητές είστε, εάν αγάπην έχετε εν αλλήλεις». Από αυτό θα καταλάβουν οι άνθρωποι ότι είστε μαθητέ μου, από το ότι θα έχετε μεταξύ σας την αγάπη. Πώς κερδίθηκε ο πρώτος πολίτης του Παραδείσου, ο ληστής, ο εκδεξιών ληστής? Τον Χριστό δεν τον άκουσε να κηρύττει, δεν τον είδε να κάνει θαύματα, καθόλου. Τον είδε για λίγα λεπτά πάνω στο Σταυρό. Και όμως αυτά τα λίγα λεπτά ήταν ικανά να τον κάνουν από ληστής να γίνει θεολόγος και να πει το «μνήστητι μου, Κύριε, όταν έρθεις στην τη βασιλεία σου». Τον είδε να υπομένει το μαρτύριό του με υπομονή. Τον είδε να μην βρίζει και να βλαστημάει όπως έκαναν όλοι οι σταυρωμένοι της εποχής εκείνης. Τον είδε ακόμα περισσότερο να βλέπει με συμπάθεια και αυτούς τους σταυρωτές του και να προσεύχεται για αυτούς. Αυτό το θέαμα ήταν έξω από κάθε λογική για τον άνθρωπο αυτό τον ληστή. Και μόλις το αντίκρισε, πίστεψε ότι αυτός είναι ο Θεός, αυτός είναι αληθινός Θεός και είπε «Μνήστητη μου Κύριε όταν έρθεις στην Βασιλεία Σου». Αυτό το βλέπουμε και σε πολλούς βίους των Αγίων, τους οποίους καλό θα είναι να διαβάζουμε καθημερινά τους βίους των Αγίων για να μαθαίνουμε και να βλέπουμε την εφαρμογή του Ευαγγελίου στη ζωή της Εκκλησίας μας. Πολλοί Άγιοι έφεραν στο δρόμο του Θεού άλλους ανθρώπους που δεν πίστευαν με το Άγιο τους παράδειγμα. Αντίθετα, ακριβώς αντίθετα, ο ασυνεπής βίος των χριστιανών οδηγεί στη βλασφημία του Θεού. Όταν η ζωή μας είναι αντίθετη με τα λόγια μας, τότε το όνομα του Θεού βλασφημείται. Όπως λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος, απευθυνόμενος προς τους Ιουδαίους, «Το όνομα του Θεού διημάς βλασφημείται εν της έθνεση. Εξαιτίας σας βρίζουν τον Θεό οι άνθρωποι». Παραπονούμαστε, αδελφοί μου, ότι στον κόσμο επικρατεί το κακό, η αδικία, η παρανομία, η διαφθορά, το ψέμα, η εκμετάλλευση, το συμφέρον, η τρομοκρατία, αν θέλετε. Βεβαίως ευθύνονται οι ένοχοι, αλλά ευθυνόμαστε κι εμείς, ευθυνόμαστε όλοι μας. Αν ήμασταν αγιότεροι, η κοινωνία θα ήταν καλύτερη. Όταν εμείς που είμαστε το άλας της γης, όπως είπαμε, συσχηματιζόμαστε το αιώνι τούτο, γινόμαστε ένα δηλαδή με τους άλλους ανθρώπους, τότε γινόμαστε συνένοχοι στο κακό που υπάρχει γύρω μας. Τη μεγαλύτερη βλάβη στον χριστιανισμό δεν την έκαναν, ξέρετε, ούτε οι διώκτες, ούτε ο Νέρονας, ούτε ο Διοκλητιανός, ούτε άλλοι διώκτες της πίστεώς μας. Τη μεγαλύτερη βλάβη στον χριστιανισμό δεν την έκαναν ούτε οι αιρετικοί ακόμα, ούτε ο Άριος, ούτε ο Νεστόριος και οι άλλοι αιρετικοί. Την μεγαλύτερη βλάβη, αν θέλετε να το αναφέρω έτσι, του χριστιανισμού την κάναμε εμείς οι ίδιοι χριστιανοί. Η αντίθεση μεταξύ ομολογίας και ζωής, το ότι άλλα λέμε με το στόμα μας και άλλα κάνουμε στη ζωή μας ως χριστιανοί. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος πολύ χαρακτηριστικά, με πόνο ψυχής και με σπαραγμό καρδίας, «Πώς μπορείς να πείσεις ένα ειδωλολάτρη ή ένα άπιστο ότι είσαι προσωρινός εδώ και ότι ετοιμάζεσαι για μια άλλη ζωή, όταν σε βλέπει να χτίζεις παλάτια και να μαζεύεις εκατομμύρια στις τράπεζες και να ξοδεύεις τεράστια ποσά για έπιπλα και στολισμό του σπιτιού σου και να ντύνεσαι πανάκριβα, αποδεικνύοντας έτσι με τα έργα σου ότι εδώ είναι η μόνιμη διαμονή σου». Δηλαδή λέμε από τη μια, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος, ότι πιστεύουμε ότι υπάρχει άλλη ζωή που είναι καλύτερη και ότι είμαστε προσωρινοί και ότι θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο κλπ. Τα λέμε αυτά τα λόγια, αλλά στη ζωή μας κάνουμε το αντίθετο. Χτίζουμε σπίτια, στολίζουμε, ξοδεύουμε, όπως ακούσατε και προηγουμένως, αμέτρητα ποσά για το τίποτα, και ακόμα μπορεί να πάμε και στα δικαστήρια με τα αδέρφια μας για τις κληρονομιές που θα μείνουν εδώ. Με αυτόν τον τρόπο δεν υπάρχει μια αντίθεση μεταξύ των λόγων και των έργων μας? Πώς θα πιστέψει ο άλλος, ο γείτονάς μας που δεν έρχεται στην εκκλησία, όταν μας βλέπει να κάνουμε τέτοια πράγματα? Όταν του πούμε ότι υπάρχει άλλη ζωή, θα μας πει, εσύ τι κάνεις εδώ? Πού φαίνεται στη ζωή σου ότι πιστεύεις στη μεταθάνατο ζωή, αφού ετοιμάζεσαι να ζήσεις εδώ 1000 χρόνια. Ας συνέλθουμε, αδελφοί μου, και ας σκεφτούμε και κάτι άλλο. Πρώτης εξομολογήσεως ή της Θείας Κοινωνίας, όπως λέει ένας ερμηνευτής που ερμηνεύει την επί του όρους ομιλία, ας εξετάζουμε τον εαυτό μας, όχι μόνο για τις αμαρτίες που κάναμε, αν είπαμε ψέματα, αν κατακρίναμε, αν κάναμε εκείνο ή το άλλο. Ας εξετάζουμε τον εαυτό μας, αν παραβήκαμε και είμαστε ένοχοι και σε αυτό το λόγο του Χριστού που είπε, «Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων». Είναι η ζωή μας φως που να λάμπει στους ανθρώπους για να δοξάζεται το όνομα του Θεού? Ξέρετε ότι πολλοί άνθρωποι δεν διαβάζουν Ευαγγέλιο, οι περισσότεροι δηλαδή δεν διαβάζουν, είτε γιατί δεν ξέρουν γράμματα, είτε γιατί δεν θέλουν να διαβάσουν. και ίσως μερικοί άνθρωποι ποτέ να μην ανοίξουν στη ζωή τους Ευαγγέλιο. Λοιπόν, όπως είπε κάποιος, εμείς θα γίνουμε το Ευαγγέλιο για αυτούς. Αφού δεν διαβάζουν Ευαγγέλιο, να γίνουμε εμείς ένα ζωντανό Ευαγγέλιο για τους άλλους ανθρώπους. Αυτά που λέει το Ευαγγέλιο, να τα εφαρμόσουμε εμείς και να τα δούνε στο πρόσωπό μας και όχι γραμμένα μέσα στο άψυχο χαρτί. Ας προσπαθήσουμε με τα έργα μας να δοξάσουμε, αδελφοί μου, τον Κύριο, ο οποίος είπε ότι τους δοξάζοντάς με αντιδοξάσουν. Εκείνους που με δοξάζουν, κάποια μέρα θα τους δοξάσω και εγώ. Αμήν.